Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Основныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Беларусі новы міністр юстыцыі, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Лукашэнка запатрабаваў не адмяняць аказанне планавай меддапамогі. Да супрацоўнікаў газеты «Новы час» прыйшлі сілавікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко зняў з пасады міністра юстыцыі Олега Слежэўскага і прызначыў новага Сергея Хаменку, які быў намеснікам міністра ўнутраных спраў. Хаменкі 55 гадоў. Ён скончыў Арджанікідзеўскую вучэльню МУЗ СССР, ваенную акадэмію ў Маскве і ваенную акадэмію ў Беларусі. Профільнай юрыдычнай адукацыі новы міністр юстыцыі не мае. Олег Слежэўскі пераходзіць на працу ў МЗС. Пра гэта заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергіенка падчас прадстаўлення новага кіраўніка Мін'юста. Сергіенка падзякаваў Слежэўскаму за працу ў Міністэрстве юстыцыі і расказаў, на якую працу пераводзяць былога міністра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 кастрычніка на нарадзе, прысвечанай сітуацыі з каранавірусам, Лукашэнка запатрабаваў не адмяняць у Беларусі аказанне планавай меддапамогі. Неадкладна падрыхтаваць план мерапрыемстваў, каб не было адмены ніякіх планавых аглядаў, цытую яго словы Белта. Ніякай адмены планавых маніпуляцый, аперацый, кансультацый быць не павінна. Міністэрства аховы здароўя Беларусі паведаміла пра прыпыненне аказання планавай меддапамогі ў амбулаторна-паліклінічных арганізацыях аховы здароўя 18 кастрычніка. Абмяркоўвалі на нарадзе і сітуацыю за парадамі ШВЛ. Па краіне задзейнічана толькі каля 50% апаратаў, таму, па словах Лукашэнкі, дадаткова закупляць гэта дарагое абсталяванне не мэтазгодна. Ён падкрэсліў, што ўлады не могуць паставіць у кожную раённую бальніцу па 10-12 апаратаў ШВЛ, бо гэта не танна, у дадатак яны не патрэбныя будуць там, калі сыдзе ковід. Акрамя іншага, Лукашэнка раскрытыкаваў прынятую ў Беларусі меры па нераспаўсюджванні каранавіруснай інфекцыі. У прыватнасці, ён застаўся незадаволены ўзмацненнем жорсткасці кантролю за нашэнне масак у грамадскіх месцах і даў загад адмяніць сістэму штрафаў за адсутнасць масак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сераду з раніцы перасталі выходзіць на сувязь супрацоўнікі газеты «Новы час», паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Пазней высветлілася, што да іх прыйшлі сілавікі. Раніцай з'явіліся звесткі пра затрыманне ў бізнес-цэнтры «Парус» у Мінску, дзе месціцца рэдакцыя «Новага часу». Сувязь знікла з галоўным рэдактарам Аксанай Колп і журналістам, намеснікам рэдактара Сергеем Пульшой. Як стала вядома, Колп забралі ў следчы камітэт, сутнасць прэтэнзій пакуль невядомая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікі некалькіх краін ЕС падтрымліваюць змякчэнне санкцый супраць Беларусь-Калія. Дыпламаты Бельгіі ўжо накіравалі ліст з адпаведнай просьбай іншым краінам ЕС, паведамляе Bloomberg. Ініцыятары паслабленняў хацелі б змяніць дапушчальнае ўтрыманне калію ў імпартаваных угнаеннях. Санкцыямі ЕС забаронены імпарт беларускіх угнаенняў з утрыманнем калію менш за 40% або больш за 62%. Гэтыя прадукты складаюць каля 20% продажаў Беларусь-Калія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Успенская, якая з'яўляецца жонкай Андрэя Зельцера, пераведзена ў РНПЦ «Псіхічнага здароўя навінкі». У цэнтры Марыя будзе праходзіць псіхіятрычную экспертызу. Жанчыну накіравалі ў навінкі некалькі дзён таму з сезону «Мар-1», і ўпершыню за весь час ёй атрымалася перадаць перадачу. Марыя Успенская была затрымана пасля таго, як яе муж Андрэй Зельцер забіў супрацоўніка КДБ і загінуў сам у перастрэлцы з сілавікамі. Жанчыну падазраюць у саудзелі ў забойстве.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.